Dincolo de agitația politică locală, criza economică și perspectivele tot mai negre în Europa și în lume rămân marile subiecte ale zilei. Peste ocean vedem pe Wall Street operațiunea Ocupați Wall Street împotriva băncilor, împotriva sistemului financiar, alimentat de un discurs politic împotriva bogaților, la asta președintele Obama se pricepe foarte bine. În Europa îngrijorările cresc odată cu problema Dexia, banca franco-germană afectată de criza datoriilor suverane. Care sunt așadar implicațiile asupra României, implicațiile crizei? Ce soluții sunt? Discutăm despre toate astea cu economistul șef al BNR, Valentin Lazea. Mai întâi însă, domnule Lazea, aș dori să vorbim despre o afirmație făcută de dumneavoastră săptămâna trecută și care, foarte sincer, m-a intrigat. Ați spus așa, într-un interviu pentru site-ul cursdeguvernare.ro. Citez. Există riscul ca țările actualmente membre ale UE, dar nu și ale zonei euro, printre care și România, să fie plasate într-o ligă inferioară, cu mai puțină atenție și mai puține fonduri decât vor primi membrii eurozonei. Puteți elabora puțin?
Da, este vorba de faptul că guvernul francez, în particular președintele Sarkozy, ar vrea să instituie un așa numit guvern european, dar care guvern european să se refere la ansamblul zonei euro, nu la ansamblul zonei UE lărgit la cei 27 de membri. Și această idee, care în sine are sens atât politic cât și economic, se dorește a fi în contrapartidă la dorința Germaniei de a avea mai multă disciplină financiară. Deci germanii solicită mai multă disciplină financiară, francezii solicită guvernement economic, dar la nivelul celor 17.
Și care ar fi diferența?
Diferența
disciplina
este
financiară cerută de Germania este aplicabilă tuturor țărilor?
Nu, în primul rând este aplicabilă celor 17, mai puțin sau în forme mai, cum să spun, cu penalități mai discrete în ceea ce privește celelalte 10.
Din afara zonei
da,
euro.
Deci,
Iar francezii,
cum spun, vor un guvern economic în zona euro, în zona restrânsă, ceea ce pare să convergă într-un fel, deci axa Berlin-Paris pare să convergă spre un aranjament de acest tip. Problema este că dacă se va ajunge la acest lucru și este bine pentru zona euro, repet, cred că este bine că se va ajunge la o integrare a politicilor economice, riscă țările care nu fac parte din clubul euro să rămână și mai puțin penalizate pe de o parte, dar și mai puțin băgate în seamă pe de altă parte.
Da, pe de altă parte, cresc măsurile de control și pe țările care sunt în afara zonei euro. Știm că bugetul, de pildă, trebuie supervizat mai nou de Bruxelles și lucrurile nu mai sunt lăsate așa la întâmplare.
Este adevărat, însă, cum spun, și atenția și penalitățile nu sunt la fel de mari pentru țările din afara zonei euro. De pildă, hai să vă dau un exemplu concret.
Bun, și de ce asta ar fi
puțin,
o ligă inferioară,
important
că ați folosit această sintagmă?
Nu, dați-mi voie să vă dau un exemplu. De exemplu, știți că în primăvară s-a trimis programul de convergență al României și programul național de reforme, la care Comisia Europeană a dat un răspuns. Ei bine, acel răspuns, în esență, vorbește strict despre condiționalitățile programului FMI-UE. Deci nu, ca să zic așa, nu elaborează, nu intră, nu dezvoltă subiectul politicilor economice ale României, dincolo de cât o face programul misiunii comune FMI-UE. De aici rezultă faptul că atenția este concentrată înspre țările zonei euro, pentru că acolo este problema cea mare. Când îți arde casa, nu te uiți la vecin dacă are apă suficientă în curte.
Și pe termen lung, domnule Lazea, dacă se va ajunge aici, ce înseamnă pentru România? Ați vorbit de o ligă inferioară. Și ce-i rău în asta până la urmă? O să se întrebe lumea dacă Europa de vest și Europa zonei euro o să fie concentrată pe problemele lor și noi or să rămânem cu are noastre în estul Europei.
Păi nu e nimic rău. Depinde în ce ligă vrei să joci. Dacă vrei să joci în Liga Europe League, fosta cupă UEFA, și atâta te țin puterile și ambițiile și finanțele de care dispui pentru atâta te țin, e foarte bine. Dacă vrei să joci însă în Liga Campionilor, trebuie să ai alte ambiții, alte finanțe și să stai la masa bogaților. Este o întrebare care trebuie pusă. Eu n-am răspuns. Populației.
De ce populației?
Păi pentru că populația trebuie să știe că accesul în zona euro înseamnă, numărul 1, o modificare culturală și, 2, înseamnă un efort financiar suplimentar.
Ce înseamnă modificarea culturală?
Modificarea culturală înseamnă mai multă muncă și mai puțină distracție după stilul țărilor din miezul Europei, adică Germania, Austria, Olanda, Finlanda. Înseamnă ca duminică seara, la ora 9 seara, să te întrebi ce am să fac acum la ora 9 seara. Am să zic ca neamțul, mă duc la culcare pentru că mă așteaptă o săptămână de muncă grea, sau am să zic, precum grecul, mă duc la discotecă pentru că e 9 seara și e duminică și trebuie să mă simt bine. Asta e întrebarea la care trebuie să răspundă cultural populația României și care trebuie pusă în termeni, eu am pus-o în termeni mai vulgari, dar trebuie pusă în termeni puțin mai științifici. Din punct de vedere financiar, iarăși trebuie știut că aderarea la zona euro va presupune și un efort financiar mai mare, deoarece țările din zona euro sunt presupuse să contribuie la acest fond FSF de salvare a țărilor cu datorii suverane. De exemplu, Slovacia e presupusă să contribuie cu 7 miliarde de euro, care înseamnă, dacă nu mă înșel, aproape 10% din PIB-ul țării. Bine, nu într-un singur an, de-a lungul timpului, dar ca și titlu de exemplu, vă spun că este nevoie de un și de-aia revin la comparația cu Liga Campionilor. Vrei să stai la masa bogaților? Asta înseamnă să-ți schimbi și gândirea și atitudinea și să ieși și cu banii necesari din buzunar.
Dar dacă vrei să stai la masa bogaților și nu poți, Grecia a încercat 20 de ani să stea la masa bogaților, nu? De la aderare din 86 sau când au aderat ei, și n-au reușit. Standardele nu le-au atins.
Pentru prin urmare, că nimeni nici nu le-a pus problema în acești termeni. Populația Greciei a fost lăsată de politicieni să creadă că ei pot fi free rideri, adică că pot călători fără bilet în autobuzul acesta numit Uniunea Europeană, și timp de 30 de ani au fost lăsați să creadă că la infinit vor fi subvenționați de celelalte țări. Mai rău este altceva, că nici acum, la 2 ani după declanșarea crizei, clasa politică din Grecia nu a explicat omului de pe stradă, grecului de rând, de ce nu este sustenabil modul de viață de până acum. Grecul de pe stradă, dacă îl opriți și îl întrebați, habar nu are de ce ar trebui să strângă cureaua. Asta e marea problemă. Iar aici, corigenția sau repetenția este datorată clasei politice.
Bun, să ne întoarcem la România. Vrea să treacă în Liga Mare. Dacă nu poate. Ungaria, la fel. Țările din Estul Europei, cu o matrice culturală, cum ați vorbit, total diferită față de cea occidentală, cu o etică a muncii total diferită, cu o competitivitate mai scăzută. E realist să-și propună să joace în Liga Mare?
Eu zic că răspunsul nu pare atât de evident cum pare la prima vedere. Dacă îi întrebați pe cei 2,5 milioane de români care lucrează în Spania și în Italia, care se înghesuie și dorm câte 4 în cameră pentru a putea să trimită 9.000 de euro de căciulă pe an acasă, cred că dacă întrebați pe aceia, pe acei 2,5 milioane, ei vor spune că da, e posibil.
Da, ghinion, ei nu mai sunt aici.
Dacă veți întreba pe cei 21% dintre români care au răspuns la ultima întrebare, vă bazați pe ajutorul statului ca să vă rezolve problemele, și ei, acești 21% au răspuns că nu ne bazăm decât pe forțele proprii, s-ar putea să aveți surpriza să vedeți că etica lor coincide cu cea a germanilor. Este o problemă de timp, de educație, este și o problemă de a pune problemele pe masă. Este o problemă de a nu mai mângâia pe cap populația cu vise și cu promisiuni deșarte, și de a îi arăta franc lucrurile și de a spune negru e negru, alb e alb, decideți-vă ce vreți să alegeți.
O să vi se spună, domnule Lazea, nu mai e timp pentru educație sau n-avem timp să așteptăm până când următoarele generații vor arăta altfel, pentru că avem de trecut o criză acum, lucrurile se înrăutățesc astăzi și întrebarea e ce e de făcut. Și acum o să merg direct la ceea ce cred că se va întâmpla și din ce a spus dumneavoastră, și anume o împărțire a Europei în două. O Europă performantă, competitivă, și o Europă de mâna a doua, cum dumneavoastră ați definit-o, Liga Inferioară. E posibil asta?
Sigur, orice este posibil. Sunt scenarii și scenarii. E posibil ca o singură țară să se desprindă din zona euro, e posibil ca...
Adică Grecia.
Grecia, de pildă, da. acum facem scenarii, nu trebuie să ne ia nimeni foarte în serios. E posibil ca un grup întreg de țări sudice, flancul sudic, să se desprindă. Sunt posibile N scenarii. Suntem la ora de scenarit acum. Dar, cum spun, ideea este că Europa, dacă nu va găsi în sine resursele pentru a sta unită, cu greu va putea face față competiției din partea Chinei, Braziliei, Rusiei, Indiei, așa numitul grup BRIC, pentru a nu mai vorbi de Statele Unite, Japonia și așa mai
departe. Adică provocarea Europei, spuneți, asta e, să rămână unită în fața unor competitori la fel de mari, la fel de puternici, care îi suflă în coastă de ani de zile. De asta vorbesc și politicienii, unii, nu toți, despre Statele Unite ale Europei.
Exact.
Ăsta e motivul.
Exact. Și-au dat
sau se tem, domnule Lazea, sau se tem că există în acest moment un pericol mare de destrămare a Uniunii Europene, așa cum o știm?
Bine, poate să fie o combinație a ambelor, dar eu prefer să văd jumătatea plină a paharului. Jumătatea plină a paharului spune că în competiția mondială, Europa devine din ce în ce mai puțin relevantă, atât ca PIB, ca număr, ca populație, ca invenții științifice și așa mai departe. Răspunsul la această provocare și care este dat de strategia Europa 2020, îl constituie tocmai această armonizare, întărirea politicilor și lucrul înspre un set comun, bine definit, de obiective.
Sincer vă spun, eu mă tem tot mai mult de o nouă cortină, nu de fier, să zicem economică.
Între cine și cine?
Între vestul Europei și estul Europei.
Vestul nu respinge de plano țările care se integrează în matricii culturale. Uitați-vă la Slovacia, o integrare de succes. Cu ce era mai grozavă Slovacia acum 10 ani decât România? Uitați-vă la Estonia, țară care de-abia a ieșit dintr-o criză mai adâncă și cu reforme mai dure decât ale României. Uitați-vă la Slovenia. Bine, Slovenia era o țară mai bogată. Vreau să spun
toate
că
toate sunt țări mici. Toate sunt țări ușor de integrat.
Ideea,
cu populații până în 4 milioane de locuitori.
Ideea nu este asta. Ideea este că atunci când există o clasă politică hotărâtă și o populație care înțelege care sunt mizele jocului și care se adaptează la matricea culturală a vestului, porțile nu sunt închise. Deci ele nu sunt închise pentru nimeni. Depinde numai să vrei și să poți să intri pe acele porți.
E și marea bătălie a României asta, matricea culturală a Occidentului, pe care nu o duce de ieri de azi, o duce, cred că, și cultural vorbind, de 100 și ceva de ani, cel puțin. Și n-a prea reușit să ocupe matricea asta culturală. Nu i-a intrat în cap, ca să zic așa.
Depinde de perioadele istorice și depinde de ramuri. De exemplu, cred că învățământul românesc prin anii 60-70 s-a apropiat destul de mult de matricea vestică. Alte domenii, sportul românesc, extrem de performant la nivel european. A fost o perioadă când turismul românesc, culmea, era performant. A fost perioade când agricultura românească a fost. Deci depinde de perioadă și de sector. Niciodată societatea în ansamblu ei n-a fost în totalitate performantă, dar din bucăți se poate face un întreg.
În contextul european de acum, domnule Lazea, e realist pentru România să-și mai propună aderarea la zona euro, adică la acest spațiu cu standarde ridicate de calitate de muncă?
Păi, repet ce am spus mai devreme. Răspunsul la întrebare depinde de răspunsul populației la întrebările mai dinainte puse. Vrem la ora 9 seara, duminică, să mergem la discotecă sau vrem să ne culcăm pentru că urmează o săptămână grea de muncă?
Da, stați puțin, depinde doar de populație sau depinde și de politicieni? Că sunt politicieni care și încurajează altfel de comportamente.
Eu de ce spun? Că în primul rând mesajele trebuie să fie formulate și explicate de către clasa politică. Și apoi, prin permeabilizarea populației până la ultimele straturi, să se creeze o opinie publică într-un sens sau în altul.
Valentin Lazea, economist, șef la BNR, este la discuția de luni. Ați mai spus așa, domnule Lazea, foarte interesant, ceva legat de prețurile materiilor prime, spuneați, care vor crește, în principal ca urmare a tipăririi de bani, ceea ce va întări forța țărilor bogate în materii prime și o va slăbi pe acelor sărace în materii prime. În acest context, ați adăugat, ar trebui regândit dacă statul român dorește, poate, să facă un efort financiar suplimentar, dar să rămână proprietar peste resursele naturale pe care încă le mai are în administrare. Păi, nu cumva vă întreb, tocmai acesta e momentul de criză în care să exploatezi resursele, să pui mâna pe ce ai, când s-o faci?
Problema este de bani, de finanțare. Știți bine că bugetul de-abia reușește să se închidă pe deficitul acela agreat cu Fondul Monetar Internațional. Dacă s-ar dori cu tot din adinsul ca statul să continue să-și exploateze resursele minerale și naturale pe care le mai are, asta înseamnă investiții majore în tehnologie, înseamnă bani, înseamnă capital. Înseamnă o strângere a curelei în alte părți.
Da, o poți face concesionând resursele. Ceea ce se și întâmplă, că vedem că asta face statul român. Exploatează gaz, petrol, aur, fără să investească vreun leu.
Prețul materiilor prime va fi în creștere, probabil, din ce în ce mai mult. Și atunci depinde în contractul de concesionare cât îi revine statului din acea materie primă crescută. Îi revine 4%, 50% sau 100%. Despre asta vorbim.
Asta e o discuție separată. Cum faci contracte bune în țara asta? Dar
păi nu,
discuția
niciun
de
contract,
principiu...
Niciun contract de concesionare în lumea asta înțeleg că nu iese din anumite marje. Deci nimeni privat nu o să... n-o să îți cumpere o exploatare dacă el nu are măcar 80-90%, el privatul, vreau să zic. Deci aici intrăm în altă zonă. Mm-hmm. Repet, întrebarea de fond este dacă vrem și putem să facem efortul financiar de a investi în această zonă, pentru că este un efort financiar care ia bani de la alte
și părți. Statul să exploateze resursa naturală? Eu n-am încredere în statul român. Nu l-am văzut exploatând resursa naturală eficient. Cărbunele e cel mai bun exemplu.
Dar în privatul român aveți încredere? Vi se pare că track record-ul privaților români a fost pozitiv în ultimii 20 de ani?
Nu mai negativ decât al statului. Cu asta, așa
okay,
pot să vă spun.
Asta rămâne de văzut.
Da, opinia dumneavoastră care e? Statul român ar trebui să-și conserve aceste resurse sau să investească, cum spuneți, în infrastructura necesară pentru a le exploata?
Repet, este o chestiune de calcul economic. Trebuie văzut cât ar costa acest lucru, trebuie văzut cât costă cumpărarea de noi tehnologii. Nu pot să dau un răspuns generic, așa, din burtă. Trebuie văzut concret pentru fiecare resursă în parte cât costă tehnologia respectivă, la ce câștiguri se poate aștepta statul și așa mai departe.
Dar dumneavoastră simțiți nevoia să deschideți această discuție referitoare la materii prime și la faptul că statul ar trebui să ia o decizie. De ce ați făcut-o? De ce ați simțit nevoia să deschideți discuția asta?
Nu pentru că aș fi fost manipulat, deci dacă asta...
Nu, mă întreb din curiozitate.
Sau că... pentru că cineva mi-ar fi șoptit la ureche. Nu, pur și simplu este o constatare a faptului că ați văzut prețul aurului, ați văzut prețul argintului. Știm că se tipăresc bani cu nemiluita în lume ca un substitut la rezolvarea adevăratelor probleme, că acești bani inevitabil se vor duce în creșterea prețului materiilor prime și ca atare este pur și simplu o judecată logică, de bun simț. Nu trebuie să fii foarte mare specialist ca să înțelegi că țările cu materii prime vor fi câștigătoare în urma acestei crize.
Cu alte cuvinte, e bine să mai aștepți, asta înțeleg. Să nu te grăbești să exploatezi acum resursele naturale.
Eventual.
Care e modelul de business pe care România ar trebui să-l gândească în aceste zile, pe termen lung? Pentru că, sau în acest, nu în aceste zile, în acești ani, pentru că nu avem prea multe opții, nu. Avem ceva resursă, avem ceva creativitate, inteligență în IT, avem ceva agricultură.
Nu este ușor de dat aici, pentru că depindem foarte mult de dorința investitorilor străini de a investi în anumite domenii. Sigur că, generic vorbind, ar fi bine să urmăm modelul german de industrie, cât se poate de multe, și servicii nu atât de multe. Pentru că am văzut o economie bazată pe servicii și cu bază industrială mică, nu duce la ceva bun. Noi avem două domenii care nu sunt high-tech sau care nu sunt ale domenii ale viitorului, care sunt agricultura și turismul, care astăzi performează mult sub potențial. Și apropo, ambele sunt în mâna sectorului privat. Spuneați dumneavoastră de sectorul privat. Iată sectorul privat românesc din agricultură și din turism. Cum subperformează, cum două ramuri care ar trebui să aducă surplusuri masive pe balanța externă, de fapt au deficite masive pe balanța externă și două ramuri care în fapt până acum au fost închise competitorilor străini. Deci nu numai că să zicem, n-au vrut să vină competitorii străini în aceste două ramuri, dar nici n-au fost prea lăsați să vină, să investească străinii în agricultură și în turism. Nu prea au fost lăsați, să fim cinstiți cu această chestie. Deci, ca să revenim, combinația de model este una heterodoxă, cu multe componente, unele mai avansate, unele mai tradiționaliste, dar ideea este să utilizăm întreaga gamă de aturi pe care le avem.
Câteva cuvinte, domnule Lazea, despre avertismentele guvernatorului BNR referitoare la reducerea contribuțiilor sociale și a impozitelor. Pe scurt, guvernatorul spunea că n-ar fi posibil asta acum, în contextul în care numeroși analiști politicieni presează pentru o astfel de soluție. De ce?
Pentru că este un pariu riscant. Este ca și când ai face pariu că poți să sari peste o prăpastie de 2 metri în lățime, dar de 100 de metri în adâncime. Și chiar dacă tu ești un atlet bun și ai toată certitudinea că sărind peste prăpastia asta nu vei cădea în ea, nu e neapărat că ceilalți te vor crede. Adică, în speță, investitorii străini, cei care se uită și analizează România din exterior, s-ar putea să se uite la acest pariu cu reducerea taxelor și să considere riscant, să considere că el nu va fi câștigător, să considere că România, ca urmare a acestui pariu, își va înrăutăți deficitul bugetar. Ori România, vreau să vă reamintesc, este a 17-a cea mai riscantă țară din lume, încă, astăzi. Sigur, nu e mai în top 10 cele mai riscante, dar totuși e a 17-a cea mai riscantă. Nu poți să-ți permiți...
Asta din punct de vedere al investitorilor.
Al investitorilor străini. Nu poți să-ți permiți, zic eu, când ești a 17-a, văzută cel puțin de străini, cea mai riscantă țară, să faci asemenea pariuri, chiar dacă tu ești convins că e câștigător pariul respectiv.
Va fi an electoral, guvernul va fi tentat să mai slăbească cureaua, va fi tentat de populism avertizat, asta inclusiv Fondul Monetar Internațional. La BNR de ce vă temeți cel mai mult, domnule Lazea, în anul care va veni, până în alegerile din toamna lui 2012?
Eu nu cred că guvernul își va permite mari populisme, odată pentru că totuși acum suntem partea unui exercițiu integrat la nivel european și eu cred cu tărie că cu sau fără guvern european în zona euro, sancțiuni vor începe să se aplice. Iar România a promis și s-a angajat că în 2012 va rezolva problema deficitului bugetar. Deci eu nu cred că această problemă va putea fi tratată cu ușurință. De asemenea, avem relația cu FMI-ul, pe care iarăși nu cred că ne-o putem permite să o punem sub semnul întrebării. Mai avem un element. Populația cred că totuși s-a deșteptat. Poate că încă o mare parte din ea crede în poveștile vânătorești cu vrabia de pe gard. Dar o altă parte, nu mică, cred că s-a învățat să nu mai pună atâta bază pe promisiunile fără acoperire. Și acest lucru cred că se va vedea și în anul electoral 2012.
Dar totuși, revin, de ce anume vă temeți cel mai mult? Că presupun că o temere există, nu se poate să fiți, să zicem, afară din peisajul ăsta electoral, care comportă niște riscuri.
Deci nu există o temere a instituției. Eu pot să vă spun de ce mă tem eu. Eu mă pot spune că mă tem de nerecunoașterea de către politicieni a problemelor acolo unde sunt. De exemplu, ca atunci când un partid sau un individ vine și spune avem o problemă în domeniul X, de exemplu deficitul la pensii, să nu vină alți 10 indivizi sau alte 3 partide să spună nu, domnule, nu avem nicio problemă în domeniul X. Este una din pericolele care grevează orice democrație și este de fapt pericolul care a dus Grecia în situația de acum. Pentru că atunci când PASOK-ul, partidul de la guvernare, a zis avem o problemă în domeniul X, a venit Nea Democratia, partidul opoziției, nu avem niciun fel de problemă. Asta este pericolul de a nu recunoaște problemele atunci când ele sunt. Asta mi se pare cel mai mare pericol.
Valentin Lazea, economist șef la Banca Națională a României, este la discuția de luni. Încheiem această discuție, domnule Lazea, cu câteva considerații despre cazul Dexia, a făcut vâlvă banca franco-belgiană, specializată în credite pentru municipalități, primării și administrații locale. Din scurta documentare făcută aflu asta. E prima victima crizei datoriilor statelor din zona euro, nevoită să ceară săptămâna trecută sprijin guvernamental. Vă spun foarte sincer că am rămas uluit de cifre, 700 de miliarde de dolari, de două ori peste PIB-ul Greciei, expunere pe credite riscante. Ce înseamnă asta pentru Europa și pentru România?
Cred că avem de-a face cu buturuga mică și cu o frică care, mă rog, se poate traduce din proverbul cu buturuga mică care răstoarnă carul mare. Dar înțeleg că deja există un plan de a trata problemele băncii Dexia. E o bancă franco-belgiană. Am înțeles că atât francezii cât și belgienii, cât și luxemburghezii s-au decis să participe fiecare cu fonduri pentru salvarea ceea ce mai poate fi salvat. Se va împărți banca într-o parte bună, cu active bune, și într-o parte cu active rele, care rămâne de văzut cum vor fi tratate, prin emisiuni de titluri de stat sau altcumva. Deci eu n-aș face un foarte mare caz din această poveste, pentru că, deși cifrele, cum spuneți, sunt destul de îngrijorătoare, există voință politică și nu va fi lăsată.
Există problema. Voință politică, dar țin minte discuțiile apărute de fiecare dată când s-a pus problema salvării unei bănci, dacă nu deschizi un precedent. Dacă nu vor fi tentate și altele să vină cu mâna întinsă la ajutorul statelor.
Aici intrăm într-o altă discuție de principiu, pentru că nu știu dacă mai avem timp. Ar fi fost cazul ca în această criză toate băncile care au beneficiat de bani publici, de sprijin din bani publici, să fie obligate să nu mai dea dividende acționarilor sau prime managerilor până când nu își vor fi replătit în întregime datoriile. Ori lucrul ăsta nu s-a întâmplat. E o mare greșeală faptul că nu s-a întâmplat acest lucru. Ar fi trebuit ca pe pielea lor să simtă că împrumutul sau salvarea vine cu un cost atașat. Dacă acest lucru nu s-a întâmplat, rămâne să suportăm cu toții consecințele.
Am mai văzut că mulți investitori văd în reacția, și am văzut reacțiile, președintele Franței Sarkozy, cancelarul german Angela Merkel s-au reunit duminică, au dat mesaje care, vă spun foarte sincer, pe mine nu m-au liniștit foarte tare, adică discută despre măsuri de consolidare a sectorului bancar și promit cei doi lideri că vor face totul să salveze sectorul bancar. Asta nu sună foarte bine.
Păi de ce nu sună foarte bine? Pentru că piețele de vreo două luni de zile, începând cu FMI-ul din sfârșitul lunii august, asta cer, să se facă o centură de siguranță în jurul sistemului bancar, cel puțin a sistemului bancar, ca să nu mai fie otrăvit sistemul bancar de datoriile suverane. Vom vedea noi ce se întâmplă cu datoriile suverane. Dar
asta înseamnă că e o mare problemă în... Păi, zona asta.
Haideți să vedem cât e de mare. Să zicem că e nevoie de 100-200 de miliarde de euro pentru recapitalizarea sistemului bancar. PIB-ul total al Uniunii Europene este de circa 14.000 de miliarde. Deci vorbim...
M-ați amețit la, cu cifrele astea.
Păi da, 140 de miliarde ar însemna 1% din PIB. Deci dacă vorbim...
Din PIB UE.
Deci vorbim undeva de... ceva de ordinul a 1-2% din PIB-ul total al UE. Nu mi se pare că este o cifră care să depășească puterea.
Și, pe scurt, cazul Dexia afectează în vreun fel sistemul bancar din România? Adică BNR cum se uită la cazul ăsta?
Nu, nu are cum să afecte. Adică cel mult prin a 11-a ramificație, pentru că, repet, dacă se vor găsi, și sunt convins că se vor găsi bani pentru rezolvarea problemelor băncilor occidentale și care bani, repet, nu reprezintă mai mult de 2% din PIB-ul comunitar, n-are de ce să se răsfrângă acest lucru nici asupra problemelor bancare din România.
Chiar încheiem acum cu o întrebare scurtă despre o acțiune care se amplifică de la o săptămână la alta, operațiunea Ocupați Wall Street. E o acțiune încurajată politic sau un fenomen care ar trebui să-i pună pe gânduri pe banchieri?
Eu nu știu exact cine...
Cum o percepeți?
Cine este în spatele acestei acțiuni. Deci, părerea mea, v-am spus-o mai devreme, ar fi trebuit ca toate băncile salvate să nu mai dea bonusuri din acelea uriașe. Asta ar fi trebuit condiție sine qua non. Nu s-a întâmplat, foarte rău că nu s-a întâmplat așa. Americanii însă, ca și popor, sunt foarte toleranți la inegalitățile de avere. Pentru că ei au o altă teorie și vă recomand cartea Libertate de Jonathan Franzen, care spune că în America lumea s-a dus pentru două concepte, să se îmbogățească sau ca să dobândească libertate. Cei care n-au putut să se îmbogățească nu au nicio problemă cu cei care sunt bogați, nu sunt invidioși pe ei, atâta timp cât au libertate deplină de a face orice, începând cu de la a-și trage un glonț în cap și până la se vopsi pe față în orice culori vor. Deci, da, toleranța față de bogăție și față de inegalitate este imensă în America și ca atare eu nu cred foarte mult în aceste mișcări contrabancherilor, care de altfel ar fi mult mai, ar avea o răsărnă mult mai mare în Europa decât în Statele Unite.
Și acolo au început discursurile anti-bogați destul de agresive la nivel de vârf. Obama își centrează campania pe asta, să-i taxăm, să-i jucnim.
Nu o să câștige prea multe voturi din astea. Americanul puțin le pasă de diferențele de bogăție. Asta e, de fapt, principala deosebire între americani și europeni.
Vă mulțumesc foarte mult! A fost economistul șef al Băncii Naționale, Valentin Lazea, la discuția de luni.